Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan rahoituksesta ja omistuksesta on noussut melkoinen äläkkä. Ajantasa selvittää, mistä oikein on kyse, studiossa HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén. Ruotsin puolustusvoimat on siinä kunnossa, että Ruotsi ei kykene puolustamaan itseään eikä turvaamaan Itämerta ympärillään, näin sanoo suomalaistutkija. Liikenne lisääntyy ja autoille tarvitaan lisää pysäköintipaikkoja kaupungeissa. Toisaalta kaivataan viihtyisää asuinaluetta ilman aidattuja teitä ja parkkipaikkoja. Ajantasan jälkimmäinen puolituntinen menee torstaiseuran merkeissä, aiheena liikennesuunnittelu. Ajantasan toimittaa Jakke Holvas, hyvää iltapäivää. Helsingin lastensairaalalle on jo herunut miljoonien lahjoitukset. Samaan aikaan julkisuudessa rahoituksesta on syntynyt kohu. Mikä tulee olemaan rahaa kerävän säätiön rooli lastensairaalassa ja kuka sairaalan lopulta omistaa? Kysymyksiin on vastaamassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää.
Kerrataan vielä, ketkä osallistuvat sairaalan rahoittamiseen?
Siinä on 4 tahoa, eli alustavasti on arvioitu, että sairaalan kokonaiskustannus tulee olemaan 160 miljoonaa euroa ja siitä olisi tarkoitus tällä keräyksellä saada kokoon 30 miljoonaa. Enemmänkin toki voi tulla. Sitten HUS-yhtymä laittaa siihen 40 miljoonaa ja valtiovalta 40 miljoonaa. Ja sitten loput, eli maksimissaan 50 miljoonaa, sitten säätiö lainaa rahoitusmarkkinoilta, eli se on lainaosuutta. Se osuushan voi sitten pienentyä, jos keräystuotto on suurempi.
Miksi sairaalaa ei yksinkertaisesti rakenneta julkisin varoin?
No, tämä on tietysti hyvä kysymys. Kun itse katson HUS-kuntayhtymän näkökannalta tätä asiaa, niin tällainen sairaalasuunnittelu ja sairaalan rakentaminen on hyvin pitkäjänteistä asiaa. Usein on niin, että siitä ideasta toteutukseen vie 10 vuotta. Ja HUSilla on todella paljon sairaaloita niin maakunnassa kuin täällä Helsingissä ja Meilahdenmäellä ja muuallakin, Peijas, Jorvi ja niin edelleen. Erittäin moni niistä sairaaloista on rakennettu kauan sitten, 30-luvulla jopa vielä vanhempia on. Ja meidän investoinnit tehdään hyvin pitkäjänteisesti. Hyvin tärkeä päätös on tehty vuonna 2004, jolloin sovittiin, mikä on rakentamisen kiireellisyysjärjestys. Ja silloin ehdottomasti kiireellisin oli tuo Meilahden sairaalan, jota nyt kutsumme tornisairaalaksi, sen 15-kerroksisen rakennuksen peruskorjaaminen. Ja sehän on nyt ollut tässä meneillään 2 vuotta, jatkuu edelleen. Se on ehkäpä maailman suurin sairaalan peruskorjaushanke sen takia, että se koko sairaala on tyhjennetty ja potilashoito on siirretty muualle. Sitä varten piti rakentaa kolmiosairaala ja sellainen väliaikainen sairaala, jota kutsumme parekkisairaalaksi. Ja sitten eri puolilla muita sairaaloita hoidamme nyt potilaita. Näin pitkäjänteistä tämä on. Ja siinä vaiheessa ei silloin 2000-luvun alussa vielä lastensairaala ollut ykkösprioriteetti, koska se oli ajateltu korjata niin sanotusti pala kerrallaan. Ensiksi piti rakentaa uusi leikkaussali ja isojen lasten teho. Ne on tehty. Ne vihittiin käyttöön syksyllä 2010. Sitten seuraava pala, jos näin voidaan sanoa, oli pienten lasten teho-osasto. Se rakennustyömaa on nyt meneillään. Se tulee naistenklinikan yhteyteen, mihin se erinomaisesti sopii synnytystoiminnan yhteyteen. Ja näin oli tarkoitus ollut jatkaa, voisiko sanoa tuollaisissa 20-40 miljoonan palasissa korjata tätä. Nyt kuitenkin aivan viimeisen 3-4 vuoden aikana on käynyt ilmi, että sairaalan kunto on hyvin nopeassa ajassa huonontunut ja on tullut esille vaihtoehto, että tarvitaankin kokonaan uusi sairaala. HUS päätti 2 vuotta sitten keväällä huhtikuussa, että me rakennamme uuden sairaalan vuosien 16 ja 21 välissä. Mutta tämä aikataulu on nyt tällä hetkellä katsottuna aika etäällä Ja sen takia tässä syntyy tällainen kansalaisaktiivisuus, jonka tuloksena me nyt olemme ihan poikkeuksellisessa ja uudenlaisessa rakennusmallissa.
Mutta eikö tässä ole myös se takana, että tämä rahoitus tehdään nimenomaan säätiön kautta? Eikö se ole merkillistä, että kaiken rahoituksen voi järjestää vain ja toteuttaa nyt säätiön avulla, kun siitä syntyy tällaista keskustelua ja kohua, että miten tämä menee?
No ei siitä oikeastaan 1,5 vuoteen syntynyt mitään keskustelua. Se on syntynyt tässä viimeisen viikon aikana tämä keskustelu, ja totean, että tämä mallihan on poikkeuksellinen, mutta sille on omat syynsä. Ensinnäkin HUS-kuntayhtymä ei voi itse kerätä itselleen keräyksellä. Me emme olisi saaneet lupaa sellaisen keräyksen järjestämiseen, missä me keräämme väestöltä tai yrityksiltä rahaa omiin investointeihimme. Tähän tarvittiin ulkopuolinen toimija. Sitten vuoden 2001 jälkeen ei valtio ole antanut yhdellekään sairaalalle Suomessa investointirahaa. Siihen mennessähän valtio rahoitti suunnilleen 1/2 aina kunkin sairaalan rakentamisesta.
Miksi näin on päätetty?
No se on ollut aikanaan semmoinen linjaus, jota vähän sloganinakin silloin todettiin, että valtio siirtyy rahoittamaan betonin sijasta bittejä, eli erilaista kehittämis- ja muuta toimintaa, ja luovuttiin tästä sairaalainvestointien valtionrahoituksesta. Minusta se oli hyvä järjestelmä se aikaisempi. Se ensinnäkin laittoi koko maassa sairaalahankkeet kiireellisyysjärjestykseen, ja valtio tosiaan maksoi vähän paikkakunnasta riippuen 30-70% välillä sitten sen valtion osuuden. Mutta näin on silloin päätetty, ja sitä nyt on turha haikailla enää jälkeenpäin.
Mutta tuleeko tästä uudesta rahoitusjärjestelmästä, jossa virta sieltä toinen täältä ja säätiö hallinnoi, tuleeko tästä nyt käytäntö, kun pää on saatu auki?
En usko, että tästä tulee käytäntö. En usko, että tällaista tapausta tulee kenties vuosikymmeniin näkymään toista kertaa. Kyllä tämä on sillä tavalla uniikki eli ainutlaatuinen tapaus, että ensinnäkin tämä kohde on luonteeltaan valtakunnallinen. Vaikka tämä on Helsingin ja HUSin sairaala, niin täällähän kuitenkin hoidetaan kaikki vaikeimmat sairaat ja vaativimmat lapsipotilaat koko maasta. Ja sen takia tämä on valtakunnallinen, ja tämä oli varmaan se syy, miksi valtiovaltakin sitten päätyi nimenomaan tällä uudenlaisella rahoitusmallilla ottamaan osaa tähän 40 miljoonalla eurolla. Eli tässä nyt tulee ainakin 70 miljoonaa euroa sellaista rahaa, jota HUS ei olisi itse saanut. Ja se on kyllä kunnille aika merkittävä lisäpanostus.
HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén, kuka sairaalan lopulta omistaa sitten, kun se on valmis? Onko se selkeää?
Minusta se on varsin selkeää. Ne sopimukset, joita säätiön ja HUSin välillä tehdään, ne ovat nyt viimeistely- ja valmisteluvaiheessa. Ne tulevat kummankin elimiin tässä vielä helmikuun aikana, jopa tammikuun lopulla. Ja käytännössä siis maapohjan, eli kiinteistön, omistaa HUS. Se vuokrataan sitten tälle kiinteistöyhtiölle, joka on säätiön omistama, ja sen rakennuksen omistaa sitten tämä kiinteistöyhtiö eli säätiö.
Mutta tämähän menee todella monimutkaiseksi.
Joo,
siis
mutta ei se oikeasti
tulee vuokralle maa-alalleen.
Kyllä, kyllä, mutta vain rakennuksen osalta. Ja vuokraa maksetaan, siis pääomavuokraa, vain siitä lainaosuudesta. Eli ei tietenkään siitä osuudesta, jonka HUS ja valtio ja keräystuotot ovat tuottaneet, vaan siitä maksimissaan 50 miljoonasta. Sitä lyhennetään seuraavan 30 vuoden aikana eräänlaista pääomavastiketta, ja vain sitä, ei mitään voittoa, ei mitään ylimääräistä, niin se on se HUSin maksama osuus siitä.
Eli siihen voidaan luottaa nyt, että säätiö ei peri HUSilta kiskurivuokria.
No, se on aivan selvä, ja säätiön kaikki työhän tapahtuu pro bono -periaatteella. Kuulin eilen, että siellä oli ollut joku kokous, missä meidän HUSin virkamiehekin oli istunut illalla 3,5 tuntia, niin jos nyt sanon näin, niin ei edes kahvikupillista tarjottu. Että tässä ollaan kyllä kovin tarkkoja, että mitään ylimääräistä ei ole. Kaikki keräysraha menee suoraan tähän rahoitukseen.
Uuden lastensairaalan tukisäätiön puheenjohtaja Anne Berner toivoi A-studiossa, että vuokrasuhdetta voitaisiin jatkaa senkin jälkeen, kun säätiön ottamat lainat on saatu maksettua. Toinen vaihtoehto on, että säätiö luovuttaa sairaalan HUSille. Eikö tästä asiasta ole sovittu?
Se tullaan sitten tässä sopimuksessa määrittelemään, mutta nyt tämä ymmärretään helposti väärin. Ei HUS maksa vuokraa siis 160 miljoonan sairaalasta, vaan HUS maksaa vuokraa, siis pääomavuokraa siitä 50 miljoonasta. Ja jos se on 30 vuodessa lyhennetty niin, että siitä on jäljellä 10 miljoonaa, sen jälkeen me keskustelemme siitä, että siirtyykö se sairaala 10 miljoonalla eurolla kokonaan se rakennuskin HUSin omistukseen, vai jatketaanko sillä periaatteella, että me maksamme jäljellä olevasta 10 miljoonasta jotain hyvin vähäistä vuokraa. Minun mielestä niillä kahdella asialla ei ole edes mitään suurta eroa.
Mutta voi käydä niin, että lastensairaala jää lopullisesti säätiölle.
Siis nyt täytyy sanoa, että sairaalan käyttöikä, olen itse ollut kahdessakin sairaanhoitopiirissä johtajana, niin sairaalan käyttöikä on käytännössä sellainen 30-50 vuoden välillä. Ja tämä ei ole niin kuin, ei sillä sairaalalla ole mitään muuta arvoa kuin se arvo, että sitä käytetään lastensairauksien hoitoon. Ja niin se tulee olemaan ilman minkäänlaista katetta ja ilman minkäänlaisia, niin kuin sanoitte, kiskurivuokria. Maksetaan vain sitä lyhennystä ja itse asiassa
tällaisen... Kuka muuten päättää näistä vuokrista?
Se sovitaan tuota HUSin ja säätiön välillä niin, että kummankin hallitukset omalla taholla vahvistavat sen päätöksen.
No sitten kun lastensairaala rakennetaan, mitä tapahtuu, jos rakennusurakan kustannukset ylittävät hinta-arvion?
No ensinnäkin meillä Suomessa on tosi kova osaaminen sairaalarakentamisessa ja tällaista kustannusten ylittymistä ei yleensä tapahdu. Nähän sidotaan indeksiin, nämä rakennuskustannusindeksiin, ja kyllä me lähdemme siitä, että tässä on selvä katto, tämä 160. Sanon tässä henkilökohtaisen mielipiteeni, että sitten pitää vaikka pienentää sitä rakennusta, jos näyttää siltä, että jostain syystä olisi kustannukset menossa yli tämän asian. Eli ei tässä mitään tällaista pommia sisälly näiltä osin.
Eli näin tiukasti pysytään budjetissa. HUSin hallituksen entinen varapuheenjohtaja Veikko Simpanen on sanonut, että lastensairaala on viivästyttänyt uuden traumasairaalan, eli tällaisen tapaturmasairaalan rakentamista Meilahteen. Puolestaan lastensairaalahankkeen vetäjä Jari Petäjä sanoi, että lastensairaalahanke nopeuttaa myös traumasairaalan rakentamista. Saadaanko traumasairaala nopeammin vai hitaammin pystyyn? Aki Lindén.
Minun mielestäni tällä ei ole paljon tekemistä sen kanssa. Kun tulin vuonna 2010 HUSin toimitusjohtajaksi, ei ollut mitään aikataulua traumasairaalan rakentamiselle, eli Töölön sairaalan korvaavalle hankkeelle. Nyt meillä on lyöty lukkoon aikataulu, joka on 2017-20, ja nimenomaan tämä keskustelu on nopeuttanut sitä traumasairaalan aikataulua verrattuna siihen, mikä se kenties muutama vuosi sitten olisi vielä ollut.
Kiitos keskustelusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén.
Kiitoksia.
Ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tilanne jatkuu tie 18519 Siikalatva. Tulvavesi on noussut tielle. Tilanne jatkuu tie 18519 Siikalatva. Tulvavesi on noussut tielle. Keskustelu puolustusvoimien tilasta käy parhaillaan vilkkaana sekä Suomessa että Ruotsissa. Vettä Suomen ja Ruotsin väliseen keskustelumyllyyn on lisännyt muun muassa ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasternak, joka kirjoitti viime vuoden lopulla Ruotsin aiheuttavan epävakautta Itämeren alueella. Salonius Pasternakin mukaan Ruotsin turvallisuuspolitiikan periaatteet ja käytäntö ovat ristiriidassa. Ruotsi ei enää kykene puolustamaan itseään eikä turvaamaan Itämerta ympärillään. Sen maavoimat on käytännössä tuhottu ja ilmapuolustuskapasiteettia on tuskin lainkaan. Näin hän perustelee väitteitään Olli Seurin haastattelussa.
Ruotsissa on meneillään sen maan, sanoisin melkein historian suurin, tämän puolustusvoimauudistus. Suomessahan on rukattu puolustusvoimia siinä mielessä, että joitakin varuskuntia lakkautettu ja niin edelleen. Ruotsissa on se koko puolustusperusta ja logiikka muutettu, tai sitä on muuttamassa. Esimerkiksi täysin vapaaehtois ammattiarmeija on samantyyppinen kuin Britanniassa tai Yhdysvalloissa esimerkiksi. Tehtävien fokus on ollut kansainväliset operaatiot, ei oman maan puolustaminen ja niin edelleen. Nyt tämä fokus on ainakin siirtymässä vähän lähemmäs taas Ruotsia, mutta tämä on hyvin suuri muutos. Eli voi tavallaan sanoa, että suunnitelmassa ei ollutkaan, että Ruotsia kyetään puolustamaan samalla lailla kuin me suomalaiset ehkä mielemme maanpuolustuksen. He on tavallaan onnistunut siinä, mutta se on eri asia, että ymmärsivätkö kaikki poliitikot ja Ruotsin kansa, mitä ollaan tekemässä.
Presidentti Niinistö totesi viime vuoden lopulla Svenska Dagbladetin haastattelussa, että emme halua Ruotsi turvallisuustyhjiötä, kun häneltä kysyttiin, miksi Ruotsin puolustuskyky on Suomelle tärkeä. Miten te arvioitte, onko tuo onko puolustustyhjiö tai turvallisuustyhjiön vertaus hyvä ja mitä se tarkoittaa Suomelle?
Siis on. Se on, ja se kertoo jo hyvin paljon, sanotaan, ulkopuolisten arviosta Ruotsin puolustuskyvystä, että tästä edes keskustellaan, koska voi sanoa vuosikymmeniä satoja, niin Ruotsi on kuitenkin ollut alueellisesti tänne stabilisoiva voima tavallaan. Hyvin, hyvin tärkeä Suomelle, mutta myös koko alueelle. Siis Itämerihan on yksi, tai sanotaan ehkä maailman rauhallisin alue. Kauppa, tiede, ihmiset liikkuu kaikkiin suuntiin ja myös Venäjä on hyötynyt tästä, joka siis on ainoa ei-EU-maa Itämerellä. Että kyllä tämä alueen stabiliteetti on tärkeä kaikille ja historia vain ikävä kyllä osoittaa, että jos yhtäkkiä alueella tällainen turvallisuussotilaallinen tasapaino muuttuu hyvin radikaalisti, niin siitä ei kyllä historian valossa seuraa hyvää.
Seelenin turvallisuuspoliittisessa konferenssissa puhuttiin erityisesti pohjoismaista yhteistyöstä. Sitä ovat peränneet presidentti Niinistö, sittemmin Suomen ja Ruotsin puolustusministerit nostivat sen esiin Svenska Dagbladetissa julkaistussa kirjoituksessa ja niin edelleen. Kuinka merkittävästi tällainen yhteistyö ensinnäkin vakauttaa Ruotsia?
No tässä on kyllä selvästi nähtävissä, että Ruotsihan nyt ajaa yhteistyötä paljon vahvemmin kuin lähes kukaan muu. Ja Norjahan on jo ilmoittanut, että joissakin asioissa ei missään nimessä, koska he on NATO-jäseniä. Se on järjestetty heidän puolestaan sillä tavalla. Ruotsi taas selvästi on herätty, että nyt on pakko yrittää jollakin tavalla vahvistaa myös omaa puolustuskykyä. Ja yksi tapa tehdä se on tietenkin yrittää tehdä sitä enemmän toisten kanssa. Se, joka oli selvästi kiinnostavaa, oli selvästi eri näkökulmia, että miten pitkälle voitaisiin mennä näissä. Tarvitaan tietenkin jonkinlainen valtiosopimus. Voidaan tehdä harjoitusyhteistyötä ja kaikkea muuta, mutta niin, että siitä olisi konkreettista puolustusta vahvistavaa tässä hyötyä, niin tarvitaan jonkinlaisia valtiosopimuksia. Ei voida ajatella, että ostetaan jotain yhdessä ilman, että on varmuus, että kaikissa tilanteissa saadaan sitä käytettyä.
Niin, millainen merkitys Suomelle tällä pohjoismaisella yhteistyöllä on?
Suomessahan tätä tehdään, sanotaan, hyvin, hyvin laajalla skaalalla, mutta se ei ole se puolustusvoimien toimintaa tai kokoa ohjaava tai tehtäviä ohjaava asia. Eli se on hyvä lisä. Mutta se luultavasti vain pysyy hyvänä lisänä. Tärkeätä sitä on tehdä, ehdottomasti. Mutta ei kannata kuvitella, että sieltä tulisi säästöjä tai joku merkittävä puolustuksen vahvistuminen, jos liikutaan sanotaan nykyyhteistyön linjoilla.
Entä ehdottoman suunnitelma Suomen ja Ruotsin yhteisestä puolustuksesta? Mitä se tarkoittaisi?
No siis tämä niin ajatuksenahan on varmaan. Se oli faktaa 600 vuotta ja sen jälkeen reilu tai noin 100 vuotta ei ollut ja taas 1900-luvulla tuli esille. Tästä on monia eri versioita. Yksi on jossakin hamassa tulevaisuudessa luodaan kuin yhteiset puolustusvoimat, mutta ainakin lyhyen aikavälin aikana, niin voiko ajatella, että esimerkiksi suomalaiset ja ruotsalaiset ilmavoimat tekisivät tiettyjä asioita yhdessä niin, ettei kaikkien tarvitse olla valmiudessa. Tästä on Ruotsissa keskusteltu hyvin paljon. Norja sanoi tälle muuten ei. enemmän harjoituksia tässä vaiheessa. Ensimmäinen askel voisi olla, että ruotsalaiset ja suomalaiset rannikkojääkärit harjoittelee Gotlannissa ja niin edelleen. Luodaan tavallaan englanniksi kutsutaan fleet in being, eli se potentiaali, että kriisissä eri ryhmät, joukot on harjoitellut yhdessä, joten niitä voisi poliittisen päätöksen jälkeen käyttää yhdessä. Ja kenen tahansa pitäisi huomioida, että hei, nämä kaikki on harjoitellut yhdessä. Ja Suomen ja Ruotsin esimerkiksi ilmavoimat yhdessä, niin ne oli siis yksi maailman vahvimmista ilmavoimista ilman mitään kysymystä.
Kuinka tarkkoja sopimuksia tällaista yhteistyömuodot vaatisivat?
Tässä on suuri ero, että minkälaista yhteistyötä. Tätä harjoittelua, joka loisi edellytykset poliittiselle päätökselle, sitähän voidaan tehdä nyt, sitä tehdään nyt. Sitten, jos pitää ruveta oikeasti sopimaan edes siitä, että voisiko kriisissä suomalaiset hävittäjät käyttää ruotsalaisia lentotukikohtia. Sehän vaatisi valtiosopimuksen ja käytännössähän se tarkoittaisi silloin, että olisi puolustusliitto, vaikka se poliitikot pukisi minkälaisiin sanoihin tahansa.
Ruotsissa ja Suomessa on hieman samankaltainen NATO-keskustelu ja Seilenissäkin se nousi esiin. Ruotsin pääministerin Fredrik Reinfeldtin mukaan Ruotsi ei ole liittymässä NATOon, mutta asiassa on mentävä samassa tahdissa Suomen kanssa. Miten te arvioitte tätä tällaista avioliittoa tai käsikynkkää? Mitä metaforaa nyt haluakaan käyttää?
On ymmärrettävää, että aina puhutaan sanotaan naapurimaassa. Suomessa tehdään sama asia. Itse on kuitenkin, sanotaan näin, mä odotan innolla Ruotsin vaalien tulosta, siis tämän vuoden alkusyksystä, koska en näe mahdottomana, että Ruotsissa tehtäisiin suht nopea päätös NATO-jäsenyyden hakemisesta. Ja tietenkin silloin informoidaan varmaan Suomen presidenttiä ja hallitusta ennen kuin se tulee julkisuuteen, mutta en mä usko, että siinä vaiheessa Suomen valtiojohtoa kutsutaan näihin Ruotsin varmaan hyvin pienessä piirissä käytäviin keskusteluihin. Tämä skenaario on todennäköisin, mutta se on paljon mahdollisempi nyt kuin edes puolitoista vuotta sitten Ruotsissa.
Aamun Demokraatti-lehdessä SDP-kansanedustaja Mika Kari aisti Niinistö ja Reinfeldtin tapaamisessa porvarien vetoa NATOon. Karin mukaan sotilaallisesti liittoutumattomat maat eivät voi antaa NATO-kypärän leijua ilmassa loputtomiin. On ilmaistava tahtotila. Miten te tutkijana arvioitte, kuinka kauan nykytilanne NATO-optioineen voi olla tällainen status quo?
No, NATO-optiota ei ole, mutta mä voin sanoa tämän, että kun on puhunut ainakin joidenkin eri maiden ministeriöiden ja puolustusvoimien edustajien kanssa, jotka on NATO-jäseniä, niin he on selvästi näkemässä sellaista trendiä, että ei ole yhtään selvä, että Ruotsi ja Suomi ehkä nyt, jos hakisivat, pääsivät jäseneksi. Mutta kun tulee pienempikin kriisi, niin näyttäisi siltä, että sisäinen tuuli NATOssa, että he on sulkemassa ovea tai ikkunaa. Esimerkkinä, jos Baltian maat hakisivat nyt, niin ei olisi mitään mahdollisuutta, että heidät pääsettäisiin sisään.
Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Salonius Pasternak ja Olli Seuri haastatteli. Liikennetiedote. Tie 19043, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 19043, Kajaani, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
Millaisessa maassa Taliban-taistelija voi lähettää 10-vuotiaan pikkusiskonsa tekemään itsemurhaiskua? Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kysyy, millaiseen jamaan Afganistan jää, kun Yhdysvallat ja muut maat tämän vuoden aikana vetävät maasta suurimman osan joukoistaan. Mitä 13 vuotta kestänyt sotilasoperaatio on saanut aikaan? Mikä meni vikaan?
Nyt alkaa ajantasan torstaiseura. Kuinka liikenne järjestetään alati kasvavissa kaupungeissa? Siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Maija Stenvall.
Kiitos paljon.
Mikä sinulla toimi impulssina tai innoittajana, että rupesit juuri liikennesuunnittelijaksi?
Niin, no en ehkä tietoisesti ruvennut liikennesuunnittelijaksi, mutta käytännön käytännössä syystähän tämäkin lähti, että kun opiskeli Helsingin yliopistolla, niin totesi, että on tämä nyt ihme juttu, että täältä on niin hitsin vaikea tätä Lauttasaaresta mennä fillarilla yliopistolle. Ja ajattelin, että pitäisikö hän ryhtyä vähän selvittämään niin ihan gradumielessäkin sitä, että miten tämä homma nyt näin hankalaksi on päässyt tulemaan.
Niin, mitä liikennesuunnittelija tarkkaan ottaen tekee?
No, liikennesuunnittelijat tekee monennäköistä hommaa, niin kuin jos ollaan kunnassa, mutta mä oon maakuntaliitossa ja meidän tehtävänä on tehdä maakuntakaavaa, eli hyvin yleispiirteistä maankäytösuunnitelmaa. Ja siinä sitten huolehtia siitä, että liikenteen tarpeet tulee otetuksi huomioon.
No, päivittäin kuljetetaan lapsia hoitoon ja sitten liikutaan työpaikoille kaupunkeihin. Jos otetaan esimerkiksi tämä Uudenmaan alue, jonka itse hyvin tunnet, niin kuinka hyvin päivittäisliikenne toimii?
Hirvittävän isoja eroja tietysti. Eli jos meillä on 26 kuntaa tai Hangosta tuonne Loviisaan ja Helsingistä Hyvinkäälle, niin toki se pääkaupunkiseudulla toimii monipuolisesti. On toki täällä on taas ruuhkia, mutta täällä on huomattavan laajat mahdollisuudet valita kulkumuotoja. Sitten on alueita, joissa ei ole ruuhkia, mutta ei siellä sitten paljon mutokkaa kuin oma auto se vaihtoehto. Et se on niinku hyvin, että mitä hakee ja mitä haluaa, niin sillä lailla se voi nähdä, miten se toimii, mutta kyllähän se nyt pääsääntöisesti niinku toimii hyvin verrattuna moneen muuhun Keski-Euroopan kaupunkiin, että ei meillä mitään isoja sellaisia ongelmia ole.
Ovatko muuten liikenteelliset haasteet yksinomaan kaupunkialueiden ongelmia, ei maaseudun?
No, jos ajattelee ihmisen näkökulmasta, niin varmaan maaseudulla on ongelmana sitten taas niinku joku kunnossapito ja että ei pääse, kun ei ole aurattu ja ei pääse, kun ei ole routavarjoita korjattu, että siellä on niinku erilaiset ongelmat siinä arjessa. Että sitten täällä taas tietysti tällainen niinku ruuhkautuminen ja pysäköintipaikan etsiminen ja kun fillarilla ei pääse ja siis kaikennäköiset erilaiset ongelmat, niin se on ihan, se on erityyppistä se naputtamisen aihe.
Liikennesuunnittelija Maija Steenvall, kerro vielä, miten itse liikennöit päivittäin?
No, mä oon aika lailla sellainen sekakäyttäjä, että riippuu vähän mihin on menossa, että menen sinne, mikä nopein on ja fiksuimmalta tuntuu, että kyllä mä tietysti hyvin paljon pyöräilen, kun siitä saa semmoista monennäköistä terveyshyötyä ja sattuu olemaan kaikkein nopeinkin vielä. Ja kuljen joukkoliikenteellä niin kuin arkimatkaita, mutta kyllä mä sitten, jos mä menen rautakauppaan, niin kyllä mä otan auto.
Torstai-seuran liikennekeskustelu jatkuu täällä Pasilassa liikennetutkija Maija Steenvallin kanssa 15 minuutin kuluttua, mutta annetaan puheenvuoro Hämeenlinnaan. Yle Häme jatkaa siellä aiheesta toimittaja Markku Karvosen johdolla.
Ja me varmaan Hämeenlinnasta ihan ensimmäisenä voisimme esitellä ihmiset, joita olemme studioon tänne pyytäneet. Ensinnäkin meillä on Hämeenlinnan kaupungilta hyvin pitkään kaupunkikuvan kädenjälkeen piirtänyt tilajohtaja Päivi Saloranta, jonka vastuulla ovat yhdyskunta, ympäristö ja rakentamispalvelut. Hei.
Hei vaan, kiitos.
Ja sitten liikennesuunnittelija Minna Aakkula, joka näitä käytännön asioita miettii. Tervetuloa sinäkin.
Kiitoksia.
Ja sitten on Kiinteistöliiton paikallinen, eli Kanta-Hämeenlinnan toiminnanjohtaja Mikko Rousi, joka oikeastaan voisi istua kahdenlaisella jakkaralla, koska hän myöskin liikenneasioita miettii tuolla Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksestä. Tervetuloa, Mikko.
Kiitos.
Jos jollakin tavalla valaiseista keskusteluita Hämeenlinnassa käydään, niin sitä varmaan löytyy ihan tämmöisiä valtakunnallisia aiheita, mutta myöskin paikallisia aiheita. Hämeenlinna on yksi maakuntansa keskus. Se on kasvava keskuspaikka, joka tarkoittaa sitä, että tänne varmaan tulevaisuudessa omalta alueelta, omalta talousalueelta entistä enemmän suuntautuu liikennettä, näin myöskin pysäköintiä. Hämeenlinnan ydinkeskusta on muuttumassa. Tänne tulee uusi kauppakeskus. Rakenteella parasta aika Kolmostien päälle. Sen Kolmostien kulkijat tietävät. Sitä toivotaan keskustan magneettia. Vanajaveden rannassa on keskustan ihan ykköspaikalla rakentamatonta maata. Sinne nousee uusi asuinalue, Engelinranta. Kaupungista on kadonnut satoja parkkipaikkoja. Ja täällä on pitkään pompoteltu sitten sitä, että millä tavalla keskustan pysäköintiongelmia lähdetään ratkaisemaan. Torin alle rakennettava parkkihalli on ollut niin kuuma peruna täällä, että sen takia muun muassa sitten kaupungin liikennestrategia on lykätty eteenpäin ja vatkattu oikeastaan tuota parkkihallikysymystä vuosia. Kannattajat ja vastustajat käyvät niin kiivaana, että osa uhkaa, että he muuttavat kokonaan kunnasta pois, taikka eivät enää ikinä edes tule Hämeenlinnan keskustaan. Sitten tietenkin meillä on tyytymättömiä autoilijoita sen takia, että parkkipaikat vähenee, sen takia, että kun Hämeenlinnassa on pitkään totuttu siihen, että täällä on aina maksuttomia parkkipaikkoja. Nyt kun kaupunki on järjestelmällisesti lähtenyt muuttamaan suurimpia pysäköintialueita maksulliseksi, lopettanut kadunvarsipysäköintiä ja muuttaa reuna-alueellakin aika rajoitetuksi näitä vanhoja vapaita parkkipaikkoja, niin autoilijat on tietenkin käärmeissään tärkeää hyvin kärjekästä keskustelua. Ja kun Hämeenlinnan keskusta on, jos tällä tavalla saan teidänkin puolesta pikkusen tulkita, niin vähän ongelmallinen. Kaupunkihan on 375 vuotta vanha kaupungin edustaja. Voi onnitella siitä, että kaupungin synttäripäivä on ihan kohta. Niin kaupunki ei tietenkään suunniteltu ollenkaan autoliikenteelle. Siihen aikaan, kun kaupunki on siirretty nykypaikalleen Kustaa kolmannen aikaan, niin silloin liikuttiin hevosella tai jollakin vetohärällä. Kaupunki haluaa siis keskustan katuvarsilta autot pois. Ja Mikko Rousi, tämä muun muassa kiinnostaa teitä sillä tavalla. Ihan juuri ennen lähetystä tuli Kiinteistöliiton paikallinen lehti, joka kertoo, että taloyhtiöiden velvoite pysäköintien kanssa ollaan nyt tulevaisuudessa entistä suuremmissa ongelmissa. Ja lehti sanoi, että tosiasia on se, että nykyisellä menolla pysäköintipaikat loppuu keskustasta ennen kuin kukaan ehtii tehdä asialle mitään. Näinkö näette Kiinteistöliitossa?
Näin nähdään Kiinteistöliitossa kyllä, ja tämä on varmasti se, kaikki näkee sen faktan, että paikkoja, nykyisiä paikkoja poistuu ja uusia tarvitaan lisäksi, ja laskennallisesti meillä on kai noin 10 vuoden tähtäimellä noin 1000 autopaikan vaje.
Pysäköinti on melkoinen soppa sen takia, että siinä on mukana niin hirmuisesti erilaisia intressejä. Siinä on ensinnäkin keskustan asukkaat, jotka haluaa omalle autolleen paikka, mutta ei välttämättä halua muita. Siinä on ne, jotka tulee keskustaan asioimaan, siinä on ne, jotka tulee töihin, jotka tarvitsee edullisen parkkipaikan koko päiväksi autollensa. Siinä on hirveästi erilaisia ristiriitoja, intressiristiriitoja. Mitäkä sinä Päivissä Loranta näet, minkälaisia jännitteitä kaupunkisuunnittelijan kannalta on siinä, että yritetään näitä erilaisia tavoitteita sovittaa yhteen?
No kyllä se on semmoinen perusongelma tässä jatkuvasti ollut, varsinkin tässä meidän ydinkeskustassa, että tämä kysymys nousee erilaisten hankkeiden tai kaava-asioiden yhteydessä aina esille uudelleen ja uudelleen. Ja sitähän ollaan yritetty ennakoida tekemällä näitä pysäköintistrategioita ja liikennesuunnitelmia keskustaan. Mä lisäisin vielä tuohon yhden ryhmän, jonka sä ehkä unohdit nyt, eli meillä on aika paljon tämmöisiä pendelöitsijöitä, jotka tulevat ja käyvät muualla töissä ja tulevat ja jättävät keskustaan autonsa.
Joiden täytyy päästä junalle ja linja-autolle, koska tältäkin seudulta käydään Helsinkiin niin hirmuisesti töissä. Se tiedetään, että Hämeenlinnasta puuttuu pysäköintipaikkoja. Hämeenlinnan haaste on se, että tänne tarvitaan pysäköintipaikkoja. Oliko se niin, että noin 15 vuoden ennuste on se, että 5 000 parkkipaikkaa tarvitaan jo sinä aikana?
No vähintäänkin sen verran, kyllä näin on. Ja nyt on aika, oikeastaan meidän iloksi me ollaan huomattu, että tämä keskusta on elävöitymässä monellakin tavalla, eli täällä on rakentamista tapahtumassa, nousemassa uusia hankkeita, ja se on sinänsä hyvä asia, koska keskusta elävöityy, mutta se toisaalta aiheuttaa sen, että taas ollaan tämän pysäköintikysymyksen äärellä.
No Mikko Rousi, käytä sinä pikkusen asukkaiden ääntä ja myöskin pikkusen esimerkiksi niiden kauppiaiden ääntä, jotka toimii näissä keskustan kiinteistössä. Minkälaisia toiveita, minkälaisia odotuksia sieltä on kaupungille?
Niin, jos me ajatellaan tätä pysäköintiä, niin meidän täytyisi nähdä se iso kuva, se kokonaisuus, johon Päivikin viittasi, että meillä on asiakaspysäköinti, ja tämähän on sitten keskustan yrittäjien kannalta aika oleellista, että löytyykö lyhytaikainen paikka läheltä helposti. Saattaa olla jopa niitä, jotka tykkää shoppailla pidempään, niin niillä pitäisi olla pidempiaikainen paikka, mutta siitä mä en henkilökohtaisesti ymmärrä mitään. Mutta esimerkiksi optikot sanoo, että kun on lääkärin tai silmälääkärin tarkastus, niin ei asiakkaat joutuu kesken menemään laittamaan rahaa mittariin, että tämä asia pitäisi ratkaista. Ja tämä nyt ei varmaan ole kauhean vaikea asia. Vinoparkkeja voidaan laittaa lyhytaikaiseen pysäköintiin asiakkaille. No sitten työpaikkapysäköinti on ihan oma lukunsa. No työpaikkapysäköintiinhän nyt syntyy väliaikaisia maksullisia ratkaisuja Hämeensaareen esimerkiksi. Se mitä Päivi äsken sanoi, niin tämä liityntäpysäköinti pendelöijiä varten sekä junamatkustajia että linja-automatkustajia varten, sehän täytyy ratkaista, ja siinä varmaan sitten täytyy olla aika kohtuullinen ratkaisu, että siitä ei synny lisäkustannuksia pendelöijille, että se taas johtaisi sitten siihen oman auton käyttöön. Ja sitten se varsinaisesti ehkä mitä kysyit, niin oli tämä asukaspysäköinti.
Asukas ja elinkeinoelämän näkökulma.
Niin, se elinkeinoelämä, se oli se yrittäjät ja sitten toisaalta työpaikkapysäköinti, niin näkisin, että ne on sitä elinkeinoelämän. Tämä asukaspysäköinti, tämä on hankala, niin kuin Juonnossa totesit, niin siinäkin voidaan erottaa erilaisia asioita. Jos lähdetään uudisrakentamiseen, niin se on kaikille gründereille aika selvää, että tarvitaan velvoiteautopaikat. Sitten on toinen asia, kun lisä- ja täydennys rakennetaan, mitä meidän pitäisi keskustaa nyt tehdä, tiivistää vai mitä Päivi, tiivis kaupunkirakenne, lisä- täydennysrakentaminen vaatisi autopaikkoja. Mistä ne saadaan, millä kohtuullisella hinnalla, kohtuullisella etäisyydellä, se on mun käsittääkseni ratkaisematta. Ja sitten vielä se, mihin tuossa viittasitkin, että nämä vanhojen taloyhtiöiden velvoiteautopaikat on haasteellinen kysymys. Rakennusvalvonta aika tiukan kannan on ottanut, että rakennusluvan määrän mukainen määrä velvoitepaikkoja pitää löytyä, mutta niitä on vuosien varrella jäänyt vaikka kevyen liikenteen väylien alle. Niitä on osoitettu toisen tontille, vaikka hotellin parkkihalliin, ja siitä ei ole tehty rasitetta. Niitä on ehkä osoitettu kadunvarteen tai onkin joissain paikoissa, mutta ainakin asukkaat on ottanut ne niin kuin ne olisi heidän omia paikkoja. Nyt ne muuttuu maksulliseksi. Tämä on hankala iso kokonaisuus, joka meidän pitää nyt miettiä ja ratkaista.
Eli sitä tilaa ei välttämättä edes ole olemassa. Mutta Mikko Rousi, minä pistän oikeastaan sinut vastaajan paikalle siinä asiassa, mitä nämä kaupunginedustajat ei voi millään tavalla kommentoida. Kun sanoit, että mistä ne löytyy, niin aina täytyy myöskin kysyä, että kuka sen maksaa?
Se on hyvä kysymys, että nythän tämä keskustelu, mitä täällä on paljon käyty, niin on ollut siitä, että pitääkö parkkipaikat olla ilmaisia vai maksullisia. Oikeastaan aika vaikea olisi kuvitella sitä, että parkkipaikkoja ylläpitettäisiin verorahoilla. Hämeenlinnan kaupungin nettotuotto kai pysäköintilaitoksista on 800 000 euroa vuodessa, joka nyt lisääntyy, kun nämä maksulliset paikat lisääntyy ja sitä käytetään, sillä osittain rakennetaan infraa ja näitä. Eli kyllä kai se niin kuin aika oikeudenmukainen on se, että käyttäjät maksaa. Mutta sitten kun me mennään sinne taloyhtiön velvoitepaikkoihin, että jos lähdetään tiukasta tulkinnasta, esimerkiksi niin, että se on otettava 300 metrin etäisyydellä, puuttuvat velvoitepaikat, jos ei ole mitään muuta kuin kaupungin pysäköintilaitos, josta velvoitepaikan voi lunastaa 20 000 tai 35 000 euralla, sillä ainoastaan lunastetaan se velvoitepaikka, ei sillä saada mitään, mitä voitaisiin jälkeenpäin myydä tai vuokrata. Niin tämmöiset suunnitelmat on täysin kohtuuttomia, että niihin täytyy löytyä kohtuullisuus. Ei tietenkään niin voida ajatella, että joku rakentaa toiselle ilmaisia autopaikkoja, mutta se täytyy olla kohtuullista, että taloyhtiöt pystyy kehittymään ja pystyy hoitamaan myöskin omaa korjausvelkaansa.
No sitten tästä raasta raadollisuudesta me voisimme mennä pikkusen idealismiin ja pikkusen ajatusten tasolle ja mennään vaikka niihin visioihin, mitä Hämeenlinnassa on. Kun lukee vaikka Hämeenlinnan visioita, niin jollakin tavalla tuntuu, että ne on kauhean hankala sovittaa yhteen tai tuntuu suorastaan yhteismitattomilta. Siellä on muun muassa se, että kaupungin täytyy olla tämmöinen arkkitehtonisesti hieno, sen täytyy olla viihtyisä, sitten sen täytyy olla kaikilla kulkutavuilla helposti saavutettavissa, eli sinne pitää tulla julkisilla, sinne täytyy tulla yksityisautolla, sinne täytyy tulla jalan, sillä täytyy liikkua polkupyörällä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Päivi Saloranta ja Minna Aakkula, minkälainen haaste?
Se on hieno haaste ja vaikea haaste. Ja kyllä me siihen vastataan, mutta minusta ainoa ratkaisu siinä on, että jos me halutaan elävää keskustaa ja halutaan tänne toimintaan, niin kyllä se ainoa ratkaisu on silloin se, että me haetaan uusia ratkaisuja tähän pysäköinnin järjestämiseen, päällekkäispysäköintiä, niin sellaisia vaihtoehtoja tai sitten ihan pysäköintilaitoksia.
Meillä on kuitenkin rajoitettu katutila, missä toimitaan, ja jos me halutaan sinne jotain muutakin kuin pysäköintiä, niin sitten sitä tilaa täytyy vaan jakaa uudella tavalla. Ja missään nimessä ei ole tarkoitus poistaa kaikkea kadunvarsipysäköintiä, täytyy tässä täsmentää sen verran, että kadunvarsipysäköinti on vaan tarkoitus, että se palvelee sitten tämmöistä niin kuin lyhytaikaista pysäköintiä, nimenomaan asiointia ja palvelua, ja saataisiin tämä pitkäaikainen pysäköinti sitten niin kuin pikkasen kauemmaksi siitä ihan ytimestä pysäköintilaitoksiin.
Sanoo Minna Aakkula ja sitten Päivi Saloranta jatkaa.
Niin, no nyt meillä on käynnistymässä tällainen keskustavisio Hämeenlinnassa ja siinä nimenomaan lähdetään myös tutkimaan sitä, että kuinka näitä yksityisten hankkeiden esteitä pyritään poistamaan. Eli tutkitaan tätä velvoitepysäköintiasiaa. Se on hyvin ajankohtainen tänä vuonna ja mä oon ihan varma, että me löydetään siihen ratkaisuja, kun yhdessä pohditaan.
Mutta sanokaapa hei tämmöinen, kun tämä mainittu Kustaa III nyt päätti roiskaista 1700-luvun lopussa Hämeenlinnan tänne Moreenimäelle ja sinne tehtiin tämä tiivis ruutuasemakaava, jossa niin kun, tavallaan 70-luvun Hämeenlinna kohtaa 2000-luvun liikenteen. Niin onko täällä nyt ylipäätänsä edes tilaa kaikille niille toiveille, kun ajatellaan vaikka liikennettä ja pysäköintiä?
No ei varmasti kaikille ole, kyllä meidän pakko hyväksyä kompromisseja, ihan varmasti. Ja tätä vielä korostaa se, että meitähän keskustaa ympäröi vesistöt ja liikenneväylät. Ja
täällä mennään niin, siltojen kautta ja niin, siinä jumiuttaa liikennettä.
On monia muitakin tekijöitä. Onni meillä on se, että meidän katutilat ei ole kaikkein kapeimpia, vaikka meillä on vanha kaupunki. Että me voidaan sikäli toimia aika hyvin liikenteellä siellä. Mutta ihan varmasti joudutaan miettimään kyllä pysäköinnissäkin helpotuksia tai uusia ratkaisuja.
Oliko se niin, että Mikko, sinä heilutit kättäsi?
Minä heilutin kättä, joo. Että meiltähän loppuu tila ruutukaava-alueella maan päällä, mutta maan alla on tilaa. Ja kun tuossa jossain vaiheessa juontaja totesi, että hevosia varten on suunniteltu, niin onhan meillä suunniteltu torinalusparkkia jo 1800-luvun lopulla hevosia varten ja vossikoita varten. Seuraavan kerran 80-luvun lopulla ja nyt taas, että Hämeessä kun ollaan, niin asiat tahtoo viedä aika pitkään.
No, torinalusparkkia Hämeenlinnassa ollaan mietitty hyvin pitkään. Se on monen vuosikymmenen suunnitelmat ja se on kuuma peruna ja sitä ei todellakaan nyt lähdetä ratkaisemaan pöydän ääressä. Kenelläkään ei ole siihen oikein mahdollisuus. Mutta Päivi Saloranta, sinä kun olet arkkitehtitaustasina niin pitkään ollut mukana, niin yksi semmoinen ikään kuin perimmäinen kysymys, vähän yleisempi koko Suomea koskeva kysymys, mitä lähdimme tässä myöskin hakemaan, on se, että millä tavalla sitten kaupunkisuunnittelijalla ylipäätänsä on kädet sidottuna tiukasti selän taakse näiden liikenteen vaatimusten ja yksityisautoilun vaatimusten ja parkkitila ja kaiken tämän vaatimusten kanssa?
No kyllä täytyy myöntää, että kyllä se on aina sellainen iso asia, kun lähdetään uutta suunnittelemaan tai vanhaa muuttamaan. Ja se on helposti sellainen asia, joka sysätään sivuun, ellei suunnittelija tuo sitä jatkuvasti esille. Ja sen takia voin sanoa, että jopa monet hankkeet saattaa viivästyä tai estyä, että me ei pystytä ratkaisemaan näitä pysäköintikysymyksiä. Ja tämän vuoksi just on tärkeää, että me löydetään näitä uusia pysäköintiratkaisuja, uusia laitoksia, ehkä maan alle mennään.
Aina palataan tähän maanalaispysäköintiin Hämeenlinnassa, ja siitä ei näköjään päästä mihinkään, Mikko Rousi.
Joo, siis meillähän nyt on pysäköintisuunnitelman näiden konsulttitöiden perusteella niin kaksi vaihtoehtoa, joko se on torilla tai linja-autoasemalla. Nyt kun linja-autoasema, tämä vanha rakennus ei saanut purkulupaa, niin se vähän vaikeuttaa sitä suunnittelua. Mutta ei meillä paljon liene vaihtoehtoja. Meillä on vähän semmoinen tilanne, että jos mä ajattelen kiinteistöjen kehittämisen kannalta, että korjaa Päivi, jos mä olen väärässä, että kaupunki odottaa, että kiinteistönomistajat tekisi jotain aloitteita, kiinteistönomistajat odottaa, että kaupunki tekee aloitteita. Poliitikot jopa sanoo, että yrittäjien pitäisi lähteä tekemään aloitteita ja maksaa pysäköintilaitosta. En tiedä, mikä se semmoinen yrittäjä voisi olla, joka sitä lähtisi ratkaisemaan. Kyllä kai se pitäisi mennä niin, että kaupunki rakentaa infran, sitten kun tavarat ja ihmiset kulkee, niin sitten nämä institutionaaliset sijoittajat kiinnostuu paikasta, ne rakentaa tiloja, sitten tulee yrittäjät vuokralle, ne vuokraa niitä tiloja, että kun puhutaan keskustan yrittäjistä, voisiko joku parturi tai kebabyrittäjä tai asianajaja lähteä rahoittamaan torinalusparkkia, niin musta siinä on semmoinen harha. Ehkä siinä sitten ajatellaan nimenomaan näitä kiinteistösijoittajia, kun puhutaan yrittäjistä, mutta se on pikkasen eri asia, koska ne on yleensä monikansallisia ja spondaa veritasta tämän tyyppistä pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, että mä en niin kuin pitäisi niitä yrittäjinä, mutta onko Päivi, olenko ihan väärillä jäljillä?
Ihan lyhyt kommentti.
Ihan hyvin samalla jäljillä ollaan tässä ja aika seisovassa tilanteessa ollaan, mutta kyllä mä uskon, että nyt tämä keskustavisio on se foorumi, missä me aletaan keskustella ja saadaan ratkaisuja aikaan.
No, siinä on pieni esimerkki siitä, minkälainen soppa täällä kaupungissa pyörii, mutta Jakke Holvas, minkälaisia ajatuksia tuli siellä Helsingin päässä?
Kiitos, Karhusen Markku. Jatketaan tosiaan Pasilasta täällä Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Maija Steenvalen kanssa. Tuossa Mikko Rousi sanoi, että aloitteiden tekijöitä on useita, ja sitten liikennekeskustelussa usein lähdetään liikkeelle, että mistä parkkipaikat autoille, pysäköintilaitoksia, torinalusparkkeja, ilmaisia vai maksullisia. Mutta sinulla taitaa olla perustavanlaatuisempi lähtökohta. Millainen?
No siis tulee vain ylipäätään mieleen tästäkin keskustelusta, että se mitä tässä oikeasti ollaan, mitä tarvetta ollaan täyttämässä, niin se on se, että ihmisillä on joku tarve tai halu liikkua paikasta toiseen. Että aika usein keskustelu menee just siihen kulkumuotokohtaiseen pohdintaan, että autoilijoille sitä ja sitten joukkoliikenteen käyttäjille tätä. Että se kuitenkin se yhdyskuntasuunnittelija ja liikennesuunnittelija velvoite on miettiä, että minkälaisilla alueilla on minkäkinlainen niin kuin liikennejärjestelmä niin kuin tehokkainta järjestää. Että se tarve liikkua, mikä on perustuslaissakin, että on liikkumisen vapaus, ei siellä lue, että on liikkumisen vapaus autolla joka paikkaan. Niin sitä pitäisi ehkä miettiä vähän niin kuin hienosyisemmin.
Jos lähdettäisiin ihan tarpeista, tehtäisiin joku tällainen väestötilastollinen selvitys, että millaisia ihmisryhmiä kaupunkialueella liikkuu, niin mikä olisi luonnollinen marssijärjestys esimerkiksi Uudenmaan alueella?
No toi Uudenmaan alueella on
otetaan täsmällisempi, joku täsmäalue.
Joo, no, mutta siis todellakin täsmäalueet, että kaupunkikeskustoissa on aivan erilaiset edellytykset moniin juttuihin kuin taas haja-asutusalueella tai vähän välimmin rakennetulla alueella. Mutta ylipäätään marssijärjestyshän on sen kaltainen, mitä monessa kunnassa on ihan vakavissaankin on strategioissa jo päätetty, että menee, että on pyöräily ja kävely on kuningas ja sen jälkeen tulee joukkoliikenne ja sitten siellä loput liikennetarpeet tulee tietysti henkilöautolla ja tällaisella muulla yksilöllisemmällä, että kyllä se, että kun tässä puhuttiin Hämeenlinnan keisissä, aika paljon lähti ajatus siitä tilan tarpeesta. Ja se on tietysti kaupungeissa hirveän tärkeä, koska se on siellä niukka resurssi ja maan arvot on korkeita, mutta että kyllä on muitakin liikenteellä, on muitakin sellaisia asioita, jotka pitää ratkoa. On ilmanlaatu ja on turvallisuus ja kaupungeissa kyllä tämä melu on iso terveysriski. Et siinä on niin kuin monia aspekteja, jotka pitää ratkoa samaan aikaan.
No tuolla Hämeenlinnassa toimittaja Markku Karvonen nosti esiin tämän Hämeenlinnan vanhaan suunnittelun. Se on yksi asia, mikä sitten hidastaa siellä nykyasioiden järjestelyä. Mutta mitkä nykytilanteessa ovat suurimmat vääristymät, jotka estävät mahdollisimman jouhevaa ihmisten siirtymistä paikasta toiseen?
No,
mitkä ovat niitä esteitä, jotka ovat syntyneet aikojen saatossa?
Syntynyt on aikojen saatossa se kaupunkirakenne on ja sitten kun tulee lisää ihmisiä ja on vapaa-ajan liikkuminen on kasvanut valtavasti, yli puolet matkustaa nyt vapaa-ajan liikkumista, niin ylipäätään liikutaan paljon enemmän ja halutaan liikkua omalla autolla, kun on mahdollisuus omistaa oma auto. Ja kyllähän se tilan tarve jossain vaiheessa, sitten ollaan jossain vaiheessa tulpassa, että ei niin kuin nykysysteemillä pärjätä, että vaikka kaupunki on rakennettu tavallaan sellaiseksi, että se on niin kuin autolla saavutettavissa, niin jossain vaiheessa tulee rajat vastaan joillain alueilla.
Liikennesuunnittelija Maija Stenvall, voitko kertoa jonkun esimerkin paikasta, jossa liikennöinti on mielestäsi järjestetty oivallisella tavalla? Onko sellaisia?
No on. Pitääkö löytyä Suomesta tai Uudeltamaalta?
Mistä vain, mutta sellainen esimerkki, joka toimii.
No siis ajattelen jotain Kööpenhaminan keskustaa, että siellähän on kuitenkin selkeästi se jalankulkija on se kuningas ja pyöräilijä on se kuningas. Että siellä se toimii. Mä en tiedä suoraan, että miten isoja investointeja toriparkkeihin siellä on tehty, että se on saatu toimimaan. Mutta kyllä siellä niin kuin esimerkiksi kulkeessa tuntuu siltä, että mä oon tänne tervetullut myös ilman autoa että, ja uskaltaa liikkua, eikä tarvitse koko ajan katsoa selän yli, että onko jäämässä jonkun härvelin alle. Että sellaisissa paikoissa, jossa sä voit kulkea ajattelematta koko ajan, että oot sä jonkun tiellä tai onko joku tulos sun päälle, niin semmoisessa on niin kuin kiva kulkea ja olla.
No kun mainitsit tuon, että lähtökohtaisesti kyse on siitä, että ihmisten pitää päästä siirtymään paikasta A paikkaan B ja sitten katsotaan, kuinka se järjestetään, niin otetaan nyt sitten auto, tällainen itsenäisyyden symboli. Kuljettaja voi itse valita liikkumisen ajankohdan ja reitin. Säästääkö pääkaupunkiseudulla autoilija omaa aikaansa, jos aikaa ajatellaan?
No varmaan monissa tapauksissa syy auton käyttöön on, että se on nopein. Kyllä se oikeasti määrää sitä. Onhan se varmasti monelle myös mukavin, jos ajattelee, että ei tarvitse odottaa bussia tai näin, mutta ylipäätään aika paljon puhutaan joukkoliikenteen edistämisessä siitä, että lippujen hintaa pitää sitä ja tätä viilata estää muutamalla eurolla siihen suuntaan, koska vaikea uskoa kuitenkaan, että se pelkästään niillä taloudellisilla argumenteilla saataisiin autoilijoita siirtyä joukkoliikenteeseen. Mutta kyllä se ajankäyttö on se määräävä tekijä. Jos ihmisillä jotain on niukasti, niin on tunteja, että se on se 24H jokaisella ja kukin miettii, että mihin sen vähän yli tunnin sitten käyttää, mikä on yleisesti todettu, mitä ihmiset on halukkaita uhraamaan liikkumiseen päivittäin, niin toki se on se, joka määrää ehkä vielä enemmän kuin se raha.
No jos tavoitteena on se kohtuullinen aika välimatkan ylittämisessä, niin toimiiko joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla?
Kyllä se toimii. Ja se on just, että miten sitä joukkoliikenteeltä pitäisi ehkä nähdä, että siinä on muutakin niin kuin liikkumisesta voi saada muutakin hyötyä kuin se, että pystyy vaihtamaan paikkaa. Että mä ainakin itse koen joukkoliikenteessä kivakseen, että mä voin pistää siellä silmät kiinni ja joku ajaa sitä välinettä mun puolesta. Tai mä voin kävellä pysäkille jostain jotain kivaa puistoreittiä ja mä saan siinä sitten vähän hyötyliikuntaa samalla. Mutta sellaiset tietenkin joukkoliikenneyhteydet, johon sisältyy monta vaihtoa, niin kyllä ne on aika vaikeita. Että pitäisi tietenkin yhdellä vaihdolla pitäisi pärjätä, että se olisi houkuttelevaa. Mutta kyllä se toimii hyvin, että ei se voi olla niinku sellaisen niinku jatkuvan käytön este.
No paljonko päivittäin liikkuu autoilijoita, entä paljonko sitten julkisen liikenteen käyttäjä? Ovatko nämä suhteet pysyneet samana niin kuin aikojen saatossa?
No ei, ne ole pysynyt samana, mutta se mitä nyt ihan viime aikoina on Helsingin seudun liikenteen näissä tutkimuksissa todettu, että ensimmäistä kertaa varmaan 20-30 vuoteen, tai siltä ajalta kun niitä on tutkittu, niin nyt on joukkoliikenteen käyttö lisääntynyt pikkasen, kun se on tähän asti niin kuin Helsingin seudulla niin kuin vähentynyt koko aika vähäsen. Ja nyt se on noussut pikkasen.
No kaupungit kasvavat ja joillakin on kuitenkin sen vielä rahaa ostaa tai vuokrata asuntoja uusista taloista kaupungeissa, mutta onko uusissa taloissa vielä parkkitila ja parkkitolppa?
Ei kaikissa ole. Nythän on ihan tullut ensimmäisiä autottomia kortteleita, että kokeillaan, että jospa autottomastikin voisi elää. Että se on kyllä jännä, että kokeillaan, koska kuitenkin yli puolet kotitalouksista on autottomia, että ei se nyt mitenkään kauhean villikokeilu mun mielestä ole. Mut kyllä muuttuu ja pitäisi keksiä uusia tapoja. Et esimerkiksi autopaikan nyt ei ehkä välttämättä tarvitse, jos et käytä sitä päivittäin, niin olla ihan siinä 300 metrin päässä, mitä tuossa Hämeenlinnan keskustelussa tuli ilmi, että voisihan se olla vaikka parinkin kilometrin päässä, jos sinne pääsee sitten joukkoliikenteellä hakemaan sen oman autonsa. Et pitäisi niin kuin vähän funtsia sitä, että pitääkö se nyt olla siinä asunnossa kiinni. Että. Ja kyllä tämä ehdottomasti, mitä Hämeenlinnassakin oli, puhuttiin, että käyttäjä maksaa, että se, että mitä käyttäjä haluaa, niin kyllä sitä pitää tietysti sitten myös maksaa. Ei varmaan ole sama systeemi enää kaikkialla.
Sellainenkin asia tuli mieleen, että pysäköinti kaupunkialueella. Esimerkiksi Helsingissä se autolle varattu maa-ala, kun auto parkkeerataan, niin se taitaa olla kuitenkin aika tyyris. Että ketkä näitä kustannuksia maksavat, jos se on ilmainen paikka?
No aika vähän Helsingissä kyllä on ilmaisia paikkoja, että se on kyllä muuttunut ja muuttuu entisestään, kun Helsinki uusi pysäköintipolitiikkaansa, mutta...
Mutta kyllähän sitä kiroillaan, kun joutuu maksulliseen parkkipaikkaan.
Niin, kyllähän sitä kiroillaan monista asioista, että kaikkea ei voi saada. Että kyllä muakin harmittaa, jos maitotelkki nousee 3 euroa, mutta elämä on. Mutta se autopaikan kustannukset vaihtelee hirveästi, että joku kadunvarsipaikka, se on jotain niin kuin 1 000–3 000 euroa on arvioitu, että se on... hinnaltaan, mutta sitten jos on joku hallipaikka tai kallioparkki joku, niin se voi olla 15 000–30 000 euroa per paikka, että onhan se hurja kustannus. Ja sitten kun kuitenkin oikeasti auto tarvii pysäköintipaikan kotona, se tarvii työpaikalla, se tarvii kaupan edessä, se tarvii ehkä liityntäpysäköintipaikalla, että kyllähän sitä aika paljon sitä tilaa on sellaista, joka on vajakäytössä sitten suurimman osan aikaa. Mutta kyllähän autoilun varaan on yhdyskunta aika paljon rakennettu, ei sitä nopeasti tällaisia systeemeitä muuteta, mutta olisi musta kivaa, että sille osalle ihmisiä, jotka ei autoa käytä, niin ei tarvitsisi niin kuin sitä ainakaan kustannuksia säilyttää.
Niin, autot ovat olemassa, ne ottavat oman tilansa ja se tosiasia pitää hyväksyä ja asiat järjestää, mutta voiko tällaisen nollasummapelin sijaan, eli joko autot tai joku muu, tulevaisuudessa olla diplomaattisia ratkaisuja, joita keitään liikennöijä ei suututeta?
No siis varmaan joku suuttuu aina, jos ruvetaan tilaa jakamaan uudelleen, että se on niin ilman muuta selvää, mutta aika moni on ehkä suuttunut jo tällä hetkellä, että kun katsoo, että miten joku pyöräpysäköinti, miten vaikeaa on saada pyöräpysäköintiä Pasila-asemalta, miten käsittämättömän vaikeaa se on, vaikka tietää, että se vie aika hurjan vähän tilaa, että kaikennäköisiä suuttumuksia voi tietysti tapahtua, mutta...
Ketkä muuten käytännössä päättävät näistä paikoista? Kunnallispoliitikot, kaupunkisuunnittelijat, ketkä?
No siis kiinteistön omistajat ja kaupunki, että se on monesti aika sekalainen sakki, joka päättää esimerkiksi jossain Pasila-asemalla ja asemilla ylipäätään liityntäpysäköinnissä voi olla vaikka 3 eri toimijaa tai 4 eri toimijaa. Kauppa jotain ja VR-yhtymä jotain ja liikennevirasto jotain ja että se on niin kuin hyvin monisyistä se tavallaan se porukka, joka se tonttia omistaa, että tontin omistajathan päättää ja se intressi tavallaan ei välttämättä sitten pysäköintipaikan niin kuin ylläpitämisestä ole sillä, joka sen omistaa. Että se on niin kuin hirveän sellainen soppa monasti.
Kiitos Maija Steenvall. Käydään vielä hetkeksi Hämeenlinnassa, miltä tämä juttu tuokio siellä kuulosti.
Kuulkaa Päivi Saloranta ja Minna Aakkula. Jotenkin tämmöiselle mistään mitään ymmärtämättömälle maallikolle tulee tässä keskustelua seurata semmoinen ajatus, että teille suunnittelijoille varmaan olisi aika helppoa rakentaa kokonaan uutta, suunnitella uutta, mutta kun lähdetään tämmöiseen vanhaan ympäristöön, jossa lähdetään näitä ristiriitoja ratkomaan ja erilaisia tarpeita, niin tässä kai se nimenomaan vaikeaa on, niin kuin Hämeenlinnäkin vaikka.
Joo, nimenomaan juuri näin, että aina neitselliselle alueelle mentäessä voi suunnitella katutilan ihan alusta asti ja sinne löytää ne parhaat mahdolliset ratkaisut, mutta sitten kun ollaan tässä olevassa kaupunkirakenteessa ja varsinkin kaupungin keskustassa, niin aina kun halutaan sinne jotain uutta, niin se tarkoittaa sitten myös sitä katutilan uudelleenjakoa.
Ja se on jostakin pois.
Ja se on jostain pois.
Ja joltain kulkijaryhmältä mahdollistajana pois.
Niin, ja nyt kun meillä on tehty tämä Hämeenlinnan keskustan liikennesuunnitelma vuonna 2012, niin siinä hyvin niin kuin suureen rooliin nousi näin kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulma, että tarvitaan lisää väyliä keskustaan ja turvallisempia väyliä. Ja tällä perusteella myös sitten sitä katutilaa annettaisiin heille, jolloin sitä pysäköintiä täytyy järjestää uudelleen.
Minna Akkula on siis liikennesuunnittelija ja Päivi Saloranta tilaajajohtaja. Haluatko jonkinlaisen viimeisen pisteen laittaa Hämeenlinnan keskustelulle?
No mistä on hyvä, minkä Minna nosti esille tässä sen, että kevyen liikenteen osuus. Se kannattaa muistaa, kun puhutaan tästä keskustaliikenteestä, että ei puhuta vaan pysäköinnistä ajoneuvoliikenteestä. Se nimittäin tuli hyvin voimakkaasti esille tässä, kun asukkailta kyseltiin, että mitä keskustaliikenteestä halutaan sanoa. Se nousi ehkä ykkösasiana siellä.
Hämeenlinnassa halutaan sekä lisää kävelykatua että parkkipaikkoja. Kaikki haluavat aina erilaisia asioita. Jakke Holvas varmaan Helsingistä muistuttaakin siitä, että myöskin verkossa on aika hyviä, mielenkiintoisia ja räväköitäkin mielipiteitä.
Markku Karvunen, vierainen, kiitos. Vieläkö tarttuisit, Maija Stenvall, johonkin kuulemaan? Jäikö tässä joku huomio, että joku tärkeä teema?
No se, että todellakin se liikkuminen on, niin kuin, se on ihmisten perustarve ja liikkumaan pitää päästä, mutta tavallaan pitää järjestää, niin liikkumisesta aiheutuu myös niitä ongelmia, jotka liittyy tilan käyttöön. Tosiaan ne liittyy niin kuin ilmastonmuutokseen, ne liittyy ilmanlaatuun, etenkin täällä tiiviimmällä seudulla. Ja, siinä on niin monisyinen soppa mukana, että se aika usein todellakin kannattaa muistuttaa, että mistä siinä perujuurin on kyse, eli sitä liikkumisen tarpeesta ja mitä sitten, miten se sitten järjestetään fiksuiten. Että tila on arvokasta kaupungeissa, että se on niin kuin tärkeää pohtia tarkkaan. Et mun mielestä on ollut hienoja esimerkkejä toisaalta viime vuosina, että on menty maksamaan esimerkiksi pysäköintiruudusta ja pystytty siihen kesäksi kahvila. Tai on niin kuin pistetty 10 fillaria sinne ja porukalla maksettu pysäköintimaksuja ja näin. Että kyllä sillä tilaa on oikeutta, moni muidenkin oikeus käyttää sitä tilaa.
Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Maija Stenvall, kiitos vielä keskustelusta.
Kiitos.
Ja torstai seuraan liikenneteemaa käsitellään Ylen aluetoimituksissa ympäri maata. Yle Pohjanmaa on tehnyt gallupin siitä, kuinka autoilijat kokevat itsensä useimmiten keskivertoa paremmiksi kuskeiksi. Yle Lahti jututtaa Rambollin asiantuntija Maarit Vuorelaa siitä, millainen on fiksu kaupunki. Yle Lappi haastattelee Sallassa vierailevaa liikenneministeri Merja Kyllöstä Itä-Lapin ajankohtaisista liikenneasioista. Aiheena muun muassa Soklin kaivosrata ja Vaarallinen Savukoski Sodankylä tie. Ja Keski-Suomessa paneudutaan pohjoispuolisen nelostien tilaan. Nelostiestä Suomen ainoa euroväylä. Miten se vaikuttaa Äänekoskeen? Tämä torstai-iltapäivän ajantasa alkaa tulla päätökseen. Kohta seuraa kello 15 uutiset. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta.